9ทันโลกทันเหตุการณ์และวิชาการด้านการเกษตรโปรดติดตามรับฟังรายการคุยเฟื่องเรื่องเกษตร
ทุ่งสีทองฟองสวยวิไลแผ่นดินทองเป็นของใครทำได้เป็นของเรา
สวัสดีค่ะรายการคุยเฟื่องเรื่องเกษตรค่ะดิฉันวรวรรณเกษตรวันนี้อยู่เป็นเพื่อนท่านผู้ฟังเช่นเคยมีทั้งสาระความรู้และข่าวสารมาฝากกันนะคะแต่ก่อนอื่นประชาสัมพันธ์กิจกรรมร่วมสนุกกับทางรายการของเรากันก่อนค่ะคำถามประจำเดือนกันยายน2561ก็คืองานที่กรมส่งเสริมการเกษตรจัดร่วมกับบริษัทโฮมโปรดักต์เซ็นเตอร์จำกัดมหาชนหรือโฮมโปรนั่นเองห้างโฮมโปรนะคะชื่อว่างานอะไรท่านใดทราบคำตอบแล้วเขียนจดหมายหรือปรายศนียบัตรก็ได้ส่งมาที่รายการคุยเฟื่องเรื่องเกษตรกรมส่งเสริมการเกษตรถนนพหลโยธินแขวงลาดยาวเขตจตุจักรกรุงเทพ10900ค่ะหากท่านแรกที่ตอบคำถามเข้ามาถูกต้องก็จะได้รับของที่ระลึกจากทางรายการเช่นเคยนะคะก่อนอื่นนอกจากประเด็นนี้นะคะก็จะมีในส่วนของเอกสารคำแนะนำของกรมส่งเสริมการเกษตรนะคะมีผลิตใหม่หลายชุดอยู่เหมือนกันนะคะท่านใดสนใจก็สามารถเขียนเข้ามาคุยได้นะคะว่าอยากจะได้เอกสารประเด็นเรื่องไหนบ้างอาจจะไม่ใช่เรื่องที่เราได้คุยกันในรายการถ้าท่านเขียนมาแล้วก็ทางเราจะไปสอบถามดูนะคะถ้ามีเอกสารก็จะจัดส่งให้ตามที่ท่านต้องการแต่ถ้าท่านใดไม่ได้มีประเด็นหรือว่ามีหัวข้ออะไรที่ชัดเจนแต่อยากจะได้เอกสารไปศึกษาไปเรียนรู้หรือไปอ่านนะคะท่านก็แจ้งมาได้ว่าอยากจะได้เอกสารคำแนะนำเรื่องอะไรก็ได้นะทางเราก็จะจัดส่งไปให้ท่านนะคะทางไปรษณีย์ค่ะเริ่มกันที่ข่าวเปิดงานในส่วนของงาน Farm at Home ซึ่งทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่านกฤษฎาบุญราชนะคะได้เป็นประธานในพิธีลงนามระหว่างกรมส่งเสริมการเกษตรกับบริษัท Home Product Center จำกัดมหาชนหรือผู้ประกอบการห้าง Home Pro นั่นเองนะคะในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัยณ Market Village อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะเพื่อใช้พื้นที่ของ Home Pro แต่ละสาขาทั่วประเทศจัดตลาดเกษตรปลอดภัย Farm at Home ชื่อโครงการก็คือ Farm at Home นะคะจะมีการดึงสินค้าเกษตรขึ้นไปวางจำหน่ายนะในพื้นที่ของห้าง Home Pro อันนี้ก็จะถือว่าเป็นช่องทางใหม่ให้กับพี่น้องเกษตรกรนะคะซึ่งการจัดงานที่หัวหินเนี่ยเปิดไปเมื่อวันที่11กันยายนที่ผ่านมานะคะสิ้นสุดเมื่อวันที่16กันยายนค่ะก็ถือว่าเป็นงานจุดเรียกว่าจุดพื้นที่นำร่องนะคะแล้วก็จะมีการทยอยดำเนินการให้ครบทุกจังหวัดภายในปี2562นี้นะคะในส่วนของงาน Farm at Home นะคะที่กำลังจะจัดขึ้นมีการประกาศเพิ่มเติมแล้วก็คือแน่นอนแล้วนะคะก็คือของภาคใต้ตอนล่างที่ Home Pro Showroom จังหวัดตรังนะคะวันที่23-25กันยายนนี้เป็นโครงการ Farm at Home เช่นเดียวกันนะภายในงานก็จะมีในส่วนของนอกจากจัดพื้นที่ให้เป็นพื้นที่จำหน่ายสินค้าของเกษตรกรแล้วนะคะก็จะมีพื้นที่ให้ความรู้ด้านการเกษตรอาจจะมีเทศกาลเสริมความรู้ให้นะคะในส่วนนี้ก็ต้องเชิญชวนพี่น้องประชาชนผู้สนใจนะคะอยากจะไปร่วมสนับสนุนเกษตรกรนะคะเชิญได้ในงาน Farm at Home ซึ่งจะจัดที่ Home Pro ทุกสาขาทั่วประเทศนะขอให้ท่านติดตามว่า Home Pro ที่อยู่ใกล้บ้านท่านนั้นจะจัดงานเมื่อไหร่นะคะในส่วนของการจัดงานในครั้งนี้นะคะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่านบอกว่ารัฐบาลมีนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศด้านการตลาดนำการผลิตได้วางแผนและส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดผลิตสินค้าที่มีคุณภาพมากกว่าเน้นเพียงปริมาณการขายซึ่งจะทำให้สินค้าสามารถขายได้ราคาดีพร้อมช่วยลดต้นทุนการผลิต เกษตรกรได้มีตลาดรองรับเกิดช่องทางการจำหน่ายสินค้าแหล่งใหม่และป้องกันปัญหาสินค้าล้นตลาดได้หรือรวมถึงการที่จะเกิดปัญหาช่วงที่สินค้าเกษตรออกมาพร้อมๆกันในช่วงเวลาเดียวกันหรือที่เรียกว่าช่วงสินค้าออกกระจุกตัวนะคะก็จะเป็นเรื่องของการนำหลักการตลาดนำการผลิตมาใช้เนี่ยก็จะช่วยแก้ไขปัญหาตรงนี้ได้นะคือเกษตรกรจะต้องมีการศึกษามีการวางแผนในการผลิตเพื่อให้สินค้าของตัวเองเนี่ยออกในช่วงเวลาที่เหมาะสมไม่ไปออกพร้อมเพื่อนนะพูดง่ายๆถ้าออกพร้อมเพื่อนก็ขายได้ราคาไม่ดีนะคะถ้าออกก่อนเพื่อนหรือว่าหลังเพื่อนได้ราคาก็จะดีขึ้นแน่นอนค่ะมาต่อกันที่เป็นข่าวแจ้งเตือนภัยศัตรูพืชจากกรมส่งเสริมการเกษตรนะคะเนื่องจากสภาพอากาศในช่วงนี้ฝนตกชุกในหลายพื้นที่ค่ะกรมส่งเสริมการเกษตรขอเตือนให้เกษตรกรผู้ปลูกพริกนะคะต้องระวังการระบาดของโรคกุ้งแห้งพริกค่ะเนื่องจากในช่วงนี้นะคะหลายพื้นที่มีฝนตกอย่างต่อเนื่องสภาพอากาศมีความชื้นสูงกรมส่งเสริมการเกษตรจึงขอให้เกษตรกรเฝ้าระวังการระบาดของโรคกุ้งแห้งหรือโรคแอนแทรกโนสพริกนะคะซึ่งอาจจะเกิดขึ้นได้ในช่วงนี้เพราะว่าสภาพอากาศค่อนข้างที่จะเรียกว่าเหมาะสมนะคะดังนั้นสิ่งที่เกษตรกรจะสามารถทำได้ในช่วงนี้คือให้หมั่นสำรวจแปลงปลูกพริกอย่างสม่ำเสมอถ้าพบว่าผลพริกมีแผลเป็นรูปไข่หรือวงกลมสีน้ำตาลก็ให้ท่านสังเกตดูนะคะว่ามีลักษณะว่าแผลเนี่ยจะขยายวงกว้างออกไปนะคะและทำให้เมื่อขยายยิ่งขยายวงออกไปอีกจะทำให้ผลพริกเนี่ยเน่าหมดทั้งผลนะคะแผลเนี่ยจะมีลักษณะบุ๋มลึกลงไปแล้วก็จะมีเส้นใยราสีดำเป็นขนสั้นๆขึ้นเป็นกระจุกเรียงเป็นรูปวงกลมซ้อนกันหลายชั้นนะคะในช่วงสภาพอากาศที่มีความชื้นเนี่ยนอกจากจะพบเห็นเส้นใยราสีดำแล้วอาจจะมีสปอร์ของเชื้อราสีชมพูอ่อนหรือว่าสีครีมอ่อนๆขึ้นได้ด้วยนะคะพวกเชื้อราเหล่านี้จะทำให้ผลพริกเน่าและโรคจะแพร่ระบาดหรือว่าติดต่อกันอย่างรวดเร็วถ้าหากว่าเกิดกับผลอ่อนเซลล์บริเวณแผลที่ถูกทำลายจะหยุดชะงักการเจริญเติบโตก็คือผลจะไม่โตนะคะส่วนรอบๆแผลที่ถูกทำลายก็จะเจริญไปเรื่อยๆคือแผลจะขยายออกเรื่อยๆแล้วก็ทำให้พริกเนี่ยมีอาการโค้งบิดงอบิดเบี้ยวนะคะแล้วก็จะมีเซลล์ที่ตายอยู่ด้านในลักษณะคล้ายกับกุ้งแห้งเขาถึงบอกว่าเมื่อจะตัวของผลพริกเนี่ยนะคะเม็ดพริกเนี่ยมันงอเข้าหากันนะลักษณะก็เหมือนกุ้งแห้งเขาถึงเรียกชื่อโรคนี้ว่าโรคกุ้งแห้งพริกนั่นเองนะคะสำหรับพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกพริกนะคะถ้าท่านพบกับสภาพการระบาดแบบนี้ขอให้ท่านรีบแจ้งสำนักงานเกษตรอำเภอหรือสำนักงานเกษตรจังหวัดในพื้นที่ของท่านทันทีนะคะเพื่อรีบดำเนินการควบคุมและป้องกันกำจัดการระบาดของโรคค่ะข้อมูลจากกลุ่มพยากรณ์และเตือนการระบาดศัตรูพืชกองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ยกรมส่งเสริมการเกษตรนะคะให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโรคนี้ว่าโรคกุ้งแห้งพลิกเป็นโรคที่เกิดจากเชื้อราชนิดหนึ่งนะคะในกรณีที่มีการระบาดรุนแรงและสภาพแวดล้อมเหมาะสมก็คือความชื้นสูงเนี่ยอาจจะเข้าทำลายต้นและใบของต้นพลิกได้โรคนี้ระบาดมากในช่วงหน้าฝนหรือว่าในสภาพความชื้นสูงความชื้นสัมพัทธ์สูงกว่า 95% อุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ 27-32 องศาเซลเซียสดังนั้นท่านจะเห็นว่าถ้าฝนตกหนักติดต่อกันความชื้นสูงในอากาศและอุณหภูมิค่อนข้างต่ำนะคะค่อนข้างจะต่ำเนี่ยก็อาจจะมีโอกาสทำให้เกิดปัญหาโรคนี้ระบาดได้ในส่วนของวิธีการแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคกุ้งแห้งพลิกนะคะกรมส่งเสริมการเกษตรแนะนำให้เกษตรกรดำเนินการ4ข้อค่ะข้อแรกคือให้สำรวจแปลงปลูกพริกอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง2ปลูกพืชหมุนเวียนสลับกับพืชที่ไม่อยู่ในตระกูลพริกมะเขือกำจัดวัชพืชและจัดการให้มีการระบายน้ำที่ดีตลอดจนเก็บเศษซากพืชที่เป็นโรคไปเผาทำลายนอกแปลงปลูกนะคะ3หลังจากเก็บพริกจากต้นแล้วและในระหว่างการขนส่งควรเก็บไว้ในที่เย็นภายใต้อุณหภูมิคงที่และ4เมื่อพริกเริ่มติดผลควรพ่นสารป้องกันกำจัดโรคพืชเป็นระยะสารเคมีที่แนะนำให้ใช้นะคะก็จะมีเบนโดมิลคาเบนนาซิมมันโคเซปคอโลทาโรนินนะคะหรืออาจจะเป็นกลุ่มของสารเคมีจำพวกมาเนปไซเนปไซแรมแคปเทนแอนทาโคพวกนี้ก็ได้นะคะอัตราส่วนหรือว่าส่วนที่จะใช้นะคะให้ใช้ตามฉลากที่ติดอยู่ข้างขวดนะคะการฉีดพ่นขอให้ฉีดพ่นทุกๆ 5-15 วันขึ้นอยู่กับความรุนแรงของโรคถ้าเรียกว่าระบาดมากก็พ่นทีหน่อยนะคะ สำหรับท่านที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อได้ที่กลุ่มพยากรณ์และเตือนการระบาดศัตรูพืชกองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ยกรมส่งเสริมการเกษตรหมายเลขโทรศัพท์02-955-1514อีกครั้งนะคะ02-955-1514ในวันและเวลาราชการค่ะหรือถ้าง่ายที่สุดก็คือติดต่อที่เกษตรตำบลเกษตรอำเภอหรือเกษตรจังหวัดในพื้นที่ของท่านค่ะเอาละค่ะเราไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางสถานีกันสักครู่นะคะหลังจากนั้นกลับเข้าสู่ช่วงที่2เรามาดูเรื่องของการพัฒนาคุณภาพเส้นไหมจากภาคการเกษตรสู่ภาคอุตสาหกรรมสิ่งทอของกรมหม่อนไหมกันค่ะ
สาระน่ารู้จากกรมประมงเสนอเรื่อง
กุ้งกล้ามกลามหรือกุ้งคลามลักษณะโดยทั่วไปมีเปลือกสีเขียวอมฟ้าหรือม่วงก้ามยาวมีสีคล้ำหรือม่วงเข้มตลอดทั้งก้ามมีปุ่มตะปุ่มตะป่ำโดยธรรมชาติกุ้งก้ามกลามจะอยู่ในแม่น้ำลำคลองแทบทุกจังหวัดในภาคกลางและภาคใต้ของประเทศไทยในต่างประเทศพบได้ในทุกประเทศของภูมิภาคอินโดแปซิฟิกจนถึงตอนเหนือของออสเตรเลียและฟิลิปปินส์โดยพบในน้ำจืดและน้ำกร่อยวางไข่ในน้ำกร่อยที่เค็มจัดอาหารของกุ้งกล้ามกลามได้แก่ไส้เดือนตัวอ่อนของลูกน้ำไรน้ำลูกปลาขนาดเล็กซากของสัตว์ต่างๆและในบางโอกาสก็จะกินพวกเดียวกันเองพบชุกชุมมากทำให้จับง่ายโดยเฉพาะในฤดูหนาวด้วยสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบันทำให้ปริมาณกุ้งกล้ามกลามในธรรมชาติลดน้อยลงปัจจุบันจึงมีการเพาะเลี้ยงกันอย่างแพร่หลายในจังหวัดต่างๆแถบภาคกลางของไทยเช่นสุพรรณบุรีนครปฐมฉะเชิงเทราและต่างประเทศด้วยเช่นที่สหรัฐอเมริกาเป็นต้นโดยกุ้งกล้ามกลามชนิดที่พบในประเทศไทยเป็นชนิดที่พบในภูมิภาคปาปัวนิวกินีแต่ปัจจุบันถือเป็นชนิดเดียวกันหรือชื่อพ้องกุ้งกล้ามกลามมีความยาวประมาณ13ซมพบใหญ่ที่สุดถึง1ฟุตน้ำหนักราว1กิโลกรัมเป็นกุ้งที่ถูกใช้ปรุงอาหารได้หลากหลายเช่นต้มยำเผาหรือทอดเพราะกุ้งกล้ามกลามมีเนื้อมากเนื้อแน่นมันอร่อยทำให้มีราคาซื้อขายสูงปัจจุบันยังนิยมเลี้ยงเป็นสัตว์น้ำสวยงามอีกด้วยกุ้งกล้ามกลามมีชื่อเรียกที่แตกต่างกันออกไปเช่นกุ้งแม่น้ำกุ้งหลวงขณะที่กุ้งตัวเมียที่มีขนาดลำตัวเล็กกว่าเรียกกุ้งนางกุ้งกล้ามกลามสามารถผสมพันธุ์และวางไข่ได้ตลอดทั้งปีการผสมพันธุ์จะเกิดขึ้นเมื่อตัวเมียลอกคราบและจะปล่อยฟีโรโมนดึงดูดตัวผู้ให้เข้าหาและผสมพันธุ์ขณะเปลือกยังอ่อนอยู่ตัวผู้จะเข้ามาผสมพันธุ์โดยให้น้ำเชื้อซึ่งมีลักษณะคล้ายสารเหนียวไปติดอยู่ส่วนหน้าอกระหว่างขาเดินของตัวเมียหลังจากผสมพันธุ์แล้ว 6-10 ชั่วโมงกุ้งกล้ามกลามตัวเมียจะเริ่มวางไข่ตัวเมียจะวางไข่บริเวณหน้าท้องระหว่างขาว่ายน้ำโดยขาว่ายน้ำจะทำหน้าที่โบกพัดน้ำให้ไหลผ่านเพื่อเพิ่มออกซิเจนให้กับไข่ปกติกุ้งตัวเมียน้ำหนัก80กรัมและความยาว18เซนติเมตรสามารถผลิตไข่ได้ประมาณ 60,000 ฟองและถ้ามีขนาดใหญ่กว่านี้อาจมีไข่ได้ถึง 100,000 ฟองต่อตัวไข่ที่ติดขาว่ายน้ำในระยะแรกๆจะมีสีเหลืองอมส้มมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.6 ถึง 0.8 มิลลิเมตรมีการรายงานว่าไข่มีการพัฒนาจนมีอวัยวะครบทุกส่วนภายในเปลือกไข่ขณะเดียวกันถ้าสังเกตจากภายนอกจะเห็นสีของไข่เปลี่ยนแปลงไปจนกระทั่งระยะสุดท้ายเปลี่ยนเป็นสีเทาดำและรูปร่างของกุ้งพับงอภายในเปลือกไข่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าได้อย่างชัดเจนตัวเมียที่อยู่ในวัยเจริญพันธุ์สามารถวางไข่ได้2ครั้ง
กลับเข้าสู่รายการของเราในช่วงที่2ค่ะช่วงนี้เรามาดูเรื่องของการพัฒนาคุณภาพเส้นไหมของเกษตรกรนะคะเพื่อจะยกระดับจากผลิตเพื่อภาคการเกษตรในระดับภาคการเกษตรไปสู่ระดับอุตสาหกรรมนะคะนายไพโรจน์เฮงแสงชัยรองอธิบดีกรมหม่อนไหมค่ะท่านบอกว่าในประเทศไทยเนี่ยตอนนี้เนี่ยการผลิตสิ่งทอจากเส้นไหมในแบบลักษณะที่ว่าระบบอุตสาหกรรมเนี่ยมีความต้องการจะใช้เส้นไหมที่มีคุณภาพ มีความสม่ำเสมอของเส้นใยแล้วก็มีความแข็งแรงที่จะสามารถใช้กับเครื่องจักรขนาดใหญ่ได้เพราะว่าแรงในการดึงของเครื่องจักรกับมือคนเนี่ยมันไม่เท่ากันนะคะดังนั้นถ้าเส้นไหมไม่แข็งแรงพอก็ขาดง่ายดังนั้นก็จะเป็นปัญหาในเรื่องของการที่จะนำไปใช้ในระดับอุตสาหกรรมนั้นนี่คือจุดหนึ่งที่กรมหมอนไหมจะต้องพัฒนานะคะการผลิตเส้นไหมของเกษตรกรส่วนใหญ่ตอนนี้ยังเป็นเกษตรกรรายย่อยนะคะ เรียกว่าปลูกหม่อนเลี้ยงไหมสาวไหมแล้วก็ทอเองอันนี้ไม่มีปัญหาค่ะนะคะทำตั้งแต่กระบวนการแรกจนถึงกระบวนการสุดท้ายเองเนี่ยไม่มีปัญหาเพราะว่าใช้แรงงานคนอย่างเดียวดังนั้นแรงคนเนี่ยมันไม่ได้มีกำลังแรงเท่าเครื่องจักรอยู่แล้วนะคะแต่ปัจจุบันต้องถามว่าคนที่จะเกษตรกรที่จะปลูกหม่อนเลี้ยงไหมจนถึงขั้นย้อมแล้วก็ทอเป็นผ้าไหมจำหน่ายเลยเนี่ยมีไม่มากนะคะเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมหรือว่าคนที่อยู่ในแวดวงหม่อนไหมในปัจจุบันนี้เนี่ยอาจจะทำงานเฉพาะส่วนเฉพาะส่วนคืออะไรนะคะก็คือจะมีกลุ่มของเกษตรกรบางกลุ่มทำหน้าที่ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมอย่างเดียวบางกลุ่มอาจจะแค่ปลูกหม่อนซะด้วยซ้ำไปคือปลูกเฉพาะใบหม่อนแล้วก็เก็บเกี่ยวใบหม่อนขายให้กับเกษตรกรที่เลี้ยงหนอนไหมนะคะขึ้นอยู่กับสภาพอย่างที่บอกเกษตรกรก็อาจจะแบ่งกันตามความถนัดหรืออาจจะเพราะว่าข้อจำกัดเรื่องของพื้นที่นะคะเพราะว่าการปลูกหม่อนแน่นอนก็จะต้องใช้พื้นที่มากกว่าถ้าจะทำแค่เลี้ยงไหมซึ่งทำแค่โรงเรือนเดียวก็สามารถเลี้ยงหม่อนไหมได้นะคะในส่วนนี้นะคะก็จะเห็นว่าจะมีการแบ่งหน้าที่หรือว่าแบ่งการทำงานเนี่ยเป็นขั้นหรือเป็นส่วนเป็นส่วนนะคะก็จะมีกลุ่มเกษตรกรที่อาจจะปลูกหม่อนอย่างเดียวหรือว่าปลูกหม่อนเลี้ยงไหมเลยก็ได้นะคะหลังจากนั้นก็จะขายเส้นไหมนะคะให้กับกลุ่มที่จะนำไปย้อมไปทอนะคะจะมีการแบ่งหลายกลุ่มอยู่เหมือนกันส่วนในแง่มุมของภาคอุตสาหกรรมเนี่ยนะคะเกษตรกรของเรายังไม่สามารถที่จะพัฒนาที่จะขายเส้นไหมเนี่ยให้กับระดับอุตสาหกรรมได้ซึ่งเขาต้องการมากนะคะอย่างที่บอกว่ามีความคือโรงงานเนี่ยต้องการเส้นไหมจำนวนมากแต่ปัญหาก็คือเส้นไหมของเกษตรกรเนี่ยมันไม่เหนียวพอหรือว่าไม่แข็งแรงพอนะคะซึ่งอาจจะเป็นผลมาจากการที่ขาดการพัฒนาเรื่องของการเสาไหมนะคะซึ่งหลายคนมองว่าประเด็นสำคัญที่เรียกว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เส้นไหมแข็งแรงเนี่ยอยู่ที่การเสาไหมหรือนะคะบางคนอาจจะบอกว่ามันอยู่ที่พันธุ์ของตัวหนอนหรือเปล่านะคะมันอยู่ที่พันธุ์ของใบหม่อนที่เอามาเลี้ยงตัวหนอนหรือเปล่านะคะจากผลงานวิจัยของกรมหม่อนไหมนั้นเขาบอกว่าปัจจัยสำคัญก็คือในส่วนของการเสาไหมนะคะการเสาไหมนี่แหละที่จะบอกได้ว่าเส้นไหมเนี่ยจะมีความแข็งแรงมากน้อยแค่ไหนนะคะซึ่งด้วยข้อจำกัดนี้นะคะทางกรมหม่อนไหมก็เลยมีนโยบายที่จะพัฒนาเครื่องเสาไหมเพื่อที่จะช่วยให้เกษตรกรสามารถที่จะผลิตเส้นไหมให้มีคุณภาพตามความต้องการของโรงงานอุตสาหกรรมได้นะคะหนึ่งในเครื่องเสาไหมที่กรมหม่อนไหมพัฒนาขึ้นมาเนี่ยนะคะ เป็นเครื่องเสาไหมที่ชื่อว่า UB2 เป็นผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์ของศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถจังหวัดอุบลราชธานีค่ะซึ่งเครื่องเสาไหมตัวนี้นะคะนวัตกรรมตัวนี้สิ่งประดิษฐ์ตัวนี้เนี่ยได้รับการตั้งชื่ออย่างเป็นทางการว่าเครื่องเสาไหมอุบลราชธานี50เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติครบรอบ50ปีนะคะหมายถึงในหลวงรัชกาลที่9นั่นเองนะคะแล้วก็เป็นเกียรติแก่หน่วยงานสถานีทดลองหม่อนไหมอุบลราชธานีซึ่งเป็นแหล่งริเริ่มคิดค้นสิ่งประดิษฐ์นี้นะคะสิ่งประดิษฐ์นี้นะคะเครื่องเสาไหม UB2 เนี่ยประดิษฐ์มาตั้งแต่ปี2538มีการนำมาปรับปรุงใหม่นะเพื่อให้ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพตรงตามความต้องการในการใช้เส้นไหมของสภาพทางด้านแวดวงอุตสาหกรรมในปัจจุบันมากขึ้นนะคะสำหรับในส่วนของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมปัจจุบันหลายท่านถามว่าอ้าวแล้วถ้าเส้นไหมของเกษตรกรไม่แข็งแรงพอแล้วอุตสาหกรรมตอนนี้เขาทำยังไงนะคะเขาหาวัตถุดิบจากไหนแน่นอนค่ะมาจากการนำเข้านะคะนำเข้าจากต่างประเทศเขาจะเริ่มหาซื้อรังไหมนะคะจากต่างประเทศไปสาวแล้วก็นำไปเป็นผลิตคือตีเกลียวอะไรต่างๆให้เป็นเส้นใยเป็นเส้นไหมนะคะให้มีความแข็งแรงแล้วก็นำเข้าสู่ระบบของอุตสาหกรรมสิ่งทอ ในส่วนของอุตสาหกรรมสิ่งทอหรือว่าอุตสาหกรรมที่ต้องใช้เส้นไหมเนี่ยนะคะถามว่าผู้ประกอบการที่ต้องการเนี่ยไม่ใช่แค่ผู้ประกอบการไทยนะคะตอนนี้เมืองนอกผู้ประกอบการเมืองนอกก็ต้องการเหมือนกันเห็นว่ามีสืบหามาแล้วเหมือนกันว่าในประเทศไทยเนี่ยจะมีรังไหมขายให้เขาหรือเปล่านะคะกรมหมันไหมก็ถือว่านี่แหละคือโอกาสสำคัญโอกาสดีเลยนะคะที่จะทำให้พี่น้องเกษตรกรไทยมีรายได้จากอาชีพปลูกหม่อนเลี้ยงไหมนะคะคือแน่นอนว่ามีตลาดรับละตอนนี้นะคะเขาต้องการรังไหมที่จะสามารถนำไปสาวไหมแล้วได้เส้นใยที่มีความแข็งแรงเหมาะกับอุตสาหกรรมสิ่งทอนะคะดังนั้นกรมหมันไหมก็เลยต้องมาเน้นย้ำในเรื่องของประเด็นในการพัฒนาคุณภาพเส้นไหมนะคะส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตเส้นไหมยืนและเส้นไหมพุ่งด้วยเครื่องสาวไหม UB 2และเครื่องปั่นตีเกลียวเส้นไหมโดยเครื่องมือทั้ง2เครื่องนี้นะคะเป็นผลงานวิจัยของนักวิจัยกรมหมันไหมที่มีศักยภาพทำให้สามารถสาวไหมได้เส้นที่มีความสม่ำเสมอมีเกลียวที่เพียงพอสามารถนำไปผลิตผ้าและผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานอุตสาหกรรมสิ่งทอได้ค่ะในปี2561นี้กรมหมันไหมได้เริ่มนำร่องการพัฒนาคุณภาพเส้นไหมด้วยเครื่องสาวไหม UB 2และเครื่องปั่นตีเกลียวจำนวน20กลุ่มให้กับเกษตรกร20กลุ่มนะคะในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดศรีสะเกษส่วนปี2562นี้จะขยายพื้นที่นะคะขยายผลไปที่จังหวัดนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์สระบุรีและมุกดาหารค่ะเป้าหมายก็คือจะให้นะคะมีเส้นไหมออกสู่ตลาดนะมีเส้นไหมขายในตลาดเนี่ยไม่น้อยกว่า100ตันค่ะสำหรับเครื่องเสาไหมที่ว่านี้นะคะทางท่านรองอธิบดีกรมหมันไหมท่านไพโรจน์ท่านบอกว่าเป็นเครื่องเสาไหมขนาดย่อมก็คือไม่ใหญ่มากนะคะขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ขนาด1ส่วน4แรงม้ามีประสิทธิภาพสูงกว่าการเสาไหมด้วยมือแบบพื้นเมืองถึง6เท่าคือเร็วกว่ามีความคงที่นะมีความสม่ำเสมอกว่านะคะน้ำหนักจากการใช้เวลาในการเสาเนี่ยเท่ากันแต่คุณภาพของเส้นไหมที่ได้มีลักษณะกลมมีการรวมตัวของเส้นไหมดีมากขณะที่ทำการสาวไหมยังสามารถกลอเส้นไหมได้พร้อมกันด้วยนะคะเครื่องนี้ต้นทุนการผลิตต่ำวัสดุที่ใช้ประกอบเครื่องนี้ก็หาได้ง่ายในท้องถิ่นเคลื่อนย้ายได้สะดวกนะคะโดยในปี2560ที่ผ่านมาทางกรมหมันไหมได้ทดลองส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีนำเครื่องที่ว่านี้ไปใช้นะคะ20เครื่องผลที่ได้คือเกษตรกร18รายสามารถใช้เครื่องมือดังกล่าวได้ดีแล้วก็ผลิตเส้นไหมคุณภาพออกมานะสามารถทดแทนเส้นไหมยืนที่ต้องนำเข้าหรือว่าสั่งซื้อจากโรงงานได้ซึ่งผลจากการทดลองที่ว่านี้เนี่ยปีนี้กรมหมันไหมก็เลยจะขยายผลให้มีการใช้เครื่องนี้มากขึ้นแล้วก็อยากจะผลักดันให้ปี2562ที่กำลังจะมาถึงนี้เป็นปีแห่งการพัฒนาการเสาไหมให้มีคุณภาพต่อไปค่ะต้องเรียกว่าเป็นข่าวดีสำหรับพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมนะคะในเรื่องของการที่จะมีการส่งเสริมการใช้เครื่องสาวไหมและเครื่องตีเกลียวซึ่งต้นทุนไม่สูงเพราะว่าเป็นผลงานวิจัยของนักวิจัยไทยเองนะคะนักวิจัยของกรมหม่อนไหมเองเขาก็จะไปต่อยอดแล้วก็ไปขยายผลนะคะท่านก็จะได้เครื่องมือเครื่องจักรนี้มาใช้งานแล้วก็จะได้เส้นไหมที่มีความมีคุณภาพดีมากขึ้นนะคะถ้าจะเอาไปย้อมแล้วก็ไปทอเองก็สะดวกนะคะหรือบางท่านอาจจะบอกว่าอาจจะแค่ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมแล้วก็นำเครื่องนี้มาใช้เพื่อที่จะสาวมาเป็นเส้นไหมแล้วขายเป็นเส้นไหมออกไปนะให้กับโรงงานอุตสาหกรรมหรือว่ากลุ่มเกษตรกรด้วยกันเองก็ได้นะคะอันนี้ก็จะถือว่าเป็นอีกเครื่องมือหนึ่งนะคะที่จะทำให้เกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมนั้นมีตัวช่วยมีทางเลือกที่จะทำให้มีรายได้ดีขึ้นเพราะว่าคุณภาพของเส้นไหมที่ได้เนี่ยมีคุณภาพที่ดีขึ้นด้วยนะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่าโรงงานเขารับซื้อไม่อั้นอยู่แล้วนะคะค่อนข้างมากทั้งในประเทศและต่างประเทศก็ต้องการค่อนข้างมากทีเดียวดังนั้นเกษตรกรก็มีตลาดละนะคะท่านก็สามารถที่จะลงมือลงไม้กันทำนะคะปลูกหม่อนเลี้ยงไหมกันอย่างเต็มที่นะคะปกติเนี่ยเราจะได้ยินกันว่าอาชีพการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมถือว่าเป็นอาชีพที่เกษตรกรส่วนใหญ่เนี่ยทำเป็นอาชีพรองหมายถึงว่าเป็นรายได้เสริมนะคะหน้าที่หลักๆหรืออาชีพหลักที่เกษตรกรทำก็จะเป็นพวกทำไร่ไถนานะคะในช่วงเวลาว่างกลางวันก็อาจจะมาทอเส้นไหม เนี่ยเลี้ยงหนอนไหมอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าในการเลี้ยงหนอนไหมเนี่ยเขาไม่จำเป็นจะต้องดูแลตลอดเวลาอยู่แล้วนะคะก็จะเข้าไปดูแลเป็นช่วงระยะนะคะตามรอบอาจจะชอบรอบเช้ารอบเย็นนะอาจจะมีเพิ่มรอบกลางวันก็ได้นะคะหาใบหม่อนนะคะปลูกหม่อนแล้วก็ตัดใบหม่อนเอาไปให้หนอนไหมรับประทานดูแลจนกว่าหนอนไหมจะเข้าจ่อนะคะก็คือเข้ารังไหมเข้าดักแด้แล้วก็เอาจ่อไปวางและให้มันไปชักใหญ่หุ้มตัวเองกลายเป็นดักแด้หนอนไหมออกมาแล้วก็เก็บรังไหมตัวนี้แหละนะคะไปขายหรือว่านำไปสาวนะตามที่เราสามารถทำได้นะคะอันนี้ก็ถือว่าในอนาคตเมื่อมีเครื่องมือนี้มานะจะทำให้เกษตรกรเนี่ยทำงานได้สะดวกมากขึ้นรายได้ก็อาจจะมากขึ้นด้วยนะคะดิฉันเชื่อว่ามากขึ้นแน่นอนแต่ว่าอาจจะมากถึงขั้นที่เรียกว่าอาจจะกลายเป็นรายได้หลักนะคะที่มากกว่า อาชีพการทำไร่ไถนาทั่วไปก็ได้นะคะก็ถือว่าเป็นอีกความก้าวหน้าหนึ่งของกรมหม่อนไหมที่จะส่งเสริมอาชีพให้กับเกษตรกรกลุ่มผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะมาถึงตรงนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วนะคะดิฉันลาท่านผู้ฟังไปเพียงแค่นี้พบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะThank you.